My víme, že 80% lidí by rádo zemřelo doma. Tedy se věří tomu, že se má o všechno postarat nějaká instituce státní nejlépe a tam ty lidi trápí třeba léta prostě nějakou jakýmsi přežíváním. Běžné, normální, tradiční společnosti by mělo být to, že prostě se smrtí se počítá, že svý blízký doprovázím a vím, že já jednou budu umírat a mě budou mít blízcí doprovázet. To se úplně jako vymazalo.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smrtelník. Hostem našeho dnešního povídání je Jindřich Vobořil, dlouholetý národní protidrogový koordinátor, expert na drogovou problematiku, šéf a zakladatel sdružení Podané ruce, psychoterapeut, člověk s teologickým vzděláním, mimo jiné, ale také člověk s mnoha zkušenostmi v sociálních službách, konkrétně i s vyprovázením lidí na konci jejich cesty. O tom, a nejen o tom, si budeme dnes povídat. Jindro, ahoj. Děkuji, že jsi udělal čas a přišel do našeho podcastu.
Ahoj, díky za pozvání.
My se známe, takže si tykáme, tak to jenom pro upřesnění na začátek. Proč jsme tě ale pozvali, kromě toho, že se řadíš mezi podporovatele prosazení nějaké svobodné volby na konci života, máš i zajímavou historii, nejen pracovní, ale i, dejme tomu, s celou řadou zážitků vyprovázení lidí na konci jejich cesty z oblasti sociálních služeb. Řekl bys nám o tom něco víc, co to bylo za práci a co jsi zažil vlastně?
Zkusím to udělat krátce. Já jsem svoji životní pracovní kariéru začínal v 18 letech po nějakých předtím jiných pracovních malých zkušenostech v domově pro seniory, tehdy se tomu říkalo domov důchodců, ještě v době totality, kde samozřejmě ty lidi byli tak jako hodně odložení vlastně k umírání. Tam řekněme, že jsem potkal nebo vyprovázel ke smrti třeba 1000 lidí, možná i víc. Určitě to nebyly jenom malý stovky, určitě to bylo kolem té tisícovky lidí. No a samozřejmě jako moje práce v oblasti duševního zdraví a závislostí, tak tam to umírání taky není neběžná věc. S tím rozdílem, že tam je mnoho mladých nebo lidí z mladší generace, než to u těch seniorů to byly většinou, ale ne vždycky lidi, kteří byli už jako v tom seniorním věku, ale byli tam taky lidi, kteří byli třeba na vozíku nebo prostě byli vlastně třeba mýho věku nebo mladší, než jsem já dnes, kteří vlastně tam dožívali tady v tom. A já jsem vlastně pracoval u lůžka, takže já jsem u nich byl vždycky až do té smrti. Často jsem je pak oblíkal, umýval, vypravoval pro ty takzvaný funebráky. Říkám, byla to trošku jiná doba, že to bylo dost jako tvrdý, já nevím, co všechno k tomu.
No, mě by zajímalo, jaký je rozdíl vlastně za těch, já nevím, 30 let, už to možná je, když tu péči asi sleduješ stále. A asi bylo něco jiného kolem revoluce nebo před revolucí. A to, kam ta paliativní péče, dejme tomu, spěje v dnešní době, když bys to měl porovnat, je tam ten vývoj za tebe určitě nějakým způsobem
vidět. To je nesrovnatelný samozřejmě, protože to, co bylo před tou revolucí, tak tam ty lidi prostě se někde odložili tak, aby nebyli vidět. Návštěvy tam směly dvakrát týdně, nebo možná někdy třikrát týdně na 2 hodiny. Ty lidi tam byli velmi osamocený. Ta zdravotní péče tam byla extrémně špatná, takže mnoho těch lidí tam umíralo v obrovských bolestech, bez nějakých jako léků nebo opiátů třeba. To bylo jako pro mě jako 18-letýho člověka velký šok, no, když jsem viděl prostě lidi, kteří jenom celý dny třeba seděli na posteli, protože měli třeba 30 kilo, nedokázali se položit nebo posadit, takže někdo je posadil na postel, na posteli a teď 30-kilová paní prostě celý den jenom pomalinku, potichoučku naříkala. Několik týdnů, než zemřela, takže pardon, to jsou teda jako,
nevím, jestli
vůbec to jsou.
To je naopak pro představu, my jsme tady samozřejmě z toho důvodu, že jedním z našich cílů je jako svoboda na konci cesty v rámci nějakého rozhodnutí ukončit svůj život, tak proto se na to ptám, jsou to asi zkušenosti nebo lidé, u kterých bys mohl říct, že by třeba uvítali tu možnost se rozhodnout ten život ukončit?
No, pro mě byl tehdy velkým překvapením to, jak já jsem slýchával takový ty kliše o tom, že člověk, když umírá, tak vlastně umřít nechce a drží se toho života, tak to jsem tam vůbec nezažíval. Já jsem tam většina těch lidí mě velmi nahlas a velmi jasně žádalo, abych jim pomohl ukončit život. Samozřejmě to říkali jakýma větama, jako zabijte mě, sestro, nebo pane ošetřovateli, nebo něco takového, jo. A nebo prostě už nechci, kdybych mohl, tak... A taky jsem tam viděl ty sebevraždy například. A nebo jsem tam viděl lidi, který... Třeba pán, který byl o 2 roky starší, než jsem dneska já, tak se tam takhle dostal do toho odložiště, nebo jak to říct. Měl těžký deprese, pokusil se o sebevraždu, my jsme ho... Byl to velký pátek zrovna a já jsem zrovna u toho byl, že jsem ho stihl zachránit. A tehdy jsem mu to rozmlouval, tady tu sebevraždu. A říkal jsem mu to, byste neměl dělat. On říká, dobře, já už to dělat nebudu, ale budu se modlit za to, abych zemřel. A za 3 měsíce dostal žloutenku a prostě vzdal ten život a zemřel. A takže toto jsou zkušenosti, které najednou otočí úplně jako člověku pohled na ty věci.
Ty mluvíš o řadě lidí, kteří se teda o to pokusili sami. Měl jsi třeba někdy nutkání jim teda pomoct, nebo jsi je spíš zachraňoval, když se jako sám v sobě na to podíváš?
V té době jsem tomu moc sám nerozuměl, jak ty věci jsou, co je správně, a já jsem spíš měl tu potřebu zachraňovat. Jo? Já jsem neměl potřebu jim pomáhat ke smrti, ale postupně jsem viděl, že pro některý ty lidi je vysvobození a těšili se na to ukončení. A... Ne, že bych já měl potřebu tomu pomáhat v tu chvíli, ale velmi rozumím tomu, proč ty lidi už se těšili na ten konec, a ten konec pro ně byl opravdu potom vysvobozením.
Dá se říct, že tě to v životě nějakým způsobem poznamenalo, ať už třeba v rámci budoucích studií nebo aktivit, nebo čistě názoru na spoustu věcí?
Samozřejmě, je to úplně zásadně. Já jsem to dělal x let, takže to prostě v tom roce 18. života mezi 24 lety, kdy já jsem to dělal, tak to je tak zásadní, jako to, úplně mě to otočilo, úplně jsem viděl najednou život úplně jinak a dodnes si myslím, že z toho hodně žiju, tady z té zkušenosti. Jsem taky říkal při tom rozhovoru před chvilkou, že jako když přišel ten covid, tak jsem si uvědomil, jak se mě to všechno vrátilo, jak ty lidi tam umírali na ty běžné chřipky, vlastně po desítkách, jako týdně třeba a podobně, jak ta společnost jako to umírání odsouvá, nemluví se o něm, nechce se tím zabývat. Ty lidi umírají někde osamoceni na nějakých hadičkách v těch špitálech.
Proč si myslíš, že to tak je? Ještě skočím, že ta společnost to odsouvá vlastně na okraj, mají z toho lidi strach, protože ty jsi psychoterapeut, můžeš se určitě na ty věci podívat i z téhle stránky. Proč je to téma, které je odsunuté jako vlastně na okraj takhle?
Tak my žijeme takovým tím tím jako jak budem zdraví, jak budem žít dlouhověce, to je jakoby symbol toho štěstí životního, jo. A tady ta témata, jako je smrt, o tom prostě se nemluvilo, obzvlášť v té době jako totality. Lidi, kteří vůbec měli nějaký problém, ať byli postižený zrakově, nebo byli mobilní, tak byli v nějakých ústavech a samozřejmě i ti seniori, a to je dodnes. Já, když jsem se teďka staral o svou maminku, mě překvapilo, kolik lidí přesvědčovala mě a mý dcery, aby jsme se o ní nestarali, že lepší nějaká péče, prostě nějaká profesionální, co, že se máme starat, to blbost prostě, jo. To si myslím, že je specifický pro tu postkomunistickou společnost. Já vím, že ten strach ze smrti je běžná věc, jako to není jenom postkomunistická společnost, ale tady je to ještě jako zdůrazněný, nějak ještě amplifikovaný víc.
To je jedna věc, asi nějaký jako tabu, které v té době bylo, a teď ta společnost je asi víc otevřená, víc se mluví o celé řadě témat. Na druhou stranu není to i známka nějaké jako možná mentální, nebo jak to mám říct, psychologické jako vyspělosti člověka, že to vůbec dokáže se o toho bližšího, nejbližšího člověka takhle starat, anebo ho nedat třeba do toho ústavu. Jo, nebo jak myslíš, že třeba nabíjí člověk nějaké schopnosti nebo dovednosti se postarat o toho člověka? Jo?
Tak jak říkám, tady se věří tomu, že se to má, že se má o všechno postarat nějaká instituce státní nejlépe. a tam ty lidi trápí třeba léta prostě nějakou jakýmsi přežíváním. Hmm. Jo? A my víme, že 80% lidí by rádo zemřelo doma, ale je to naopak. 80% lidí nezemře doma. A takže prostě tohle to je nějaký úzus, který je velmi mylnej a je to jakoby takový jakási omluva, kterou si držíme a zjednodušujeme si ten život. Čekáme od toho státu, že se tady o tyhle lidi postará. A pak se strašně snadno taky soudí, jestli si mají ty lidi možnost říct, jestli chtějí zemřít nebo nechtějí. Jo? To je, protože když to nevidím na vlastní oči a nejsem u toho, tak a jenom tam jdu na návštěvu, tak a to, že jo, ne po každé třeba, tak ten pohled je takhle na to jako strašně vzdálený. Hmm. Jakmile jsem potom u toho osobně, nebo my, kteří jsme pracovali léta u lůžka u těch lidí, jo, tak najednou ten pohled je jiný a hrozně těžko se to vysvětluje.
A zpět k té vlastně tvý životní zkušenosti, a kromě toho, že teda říkáš, že to nějakým způsobem ovlivnilo, ovlivnilo to i pohled na třeba tvůj vlastní odchod, že jsi řekl takhle já prostě jednou skončit nechci?
Nebo... Jednoznačně, já jsem řekl svým dcerám, že nechci umírat na nějakých hadičkách, prostě nechci jako mít nějaký dlouhý proč, já žiju docela bohatý život. Taky jsem si v nějaký chvíli hned na začátku vlastně té mladé dospělosti řekl, člověk se musí vyrovnat ze smrtí a meditoval jsem na to, na tu šťastnou smrt takzvaně, jo. A říkal jsem si, smrti bych se měl přestat bát a myslím si, že se jí nebojím. Nemám jakoby v sobě ten strach jako ze smrti a mnohokrát jsem si říkal, že teď třeba nebyl úplně zdravý. Poslední léta jsem měl občas nějaký potíže a měl jsem tu maminku doma teďka, kde jsem byl konfrontovaný s tím umíráním a říkal jsem si, já nebojím, kdyby to mělo přijít teď. Jo, takže samozřejmě někteří mý přátelé, mě bude skoro 60, tak prostě najednou mý přátelé už se nežení, ale už umírají.
Jo. Nežení ani nerozvádí, už se umírá.
Takže ta konfrontace teďka je jako docela častá v mém životě a já si říkám prostě, že tohle člověk musí jako si zpracovat.
Na druhou stranu zase zpět si myslím, že spousta lidí, to je můj názor, to zpracovat nedokáže a rozhodně se nedokáže předem, jak říkáš ty teda, vymeditovat vlastně do toho přijetí toho, že to bude v nějakém smířlivém stavu. Měla by se na to ta společnost víc připravovat podle tebe?
V angličtině se tomu říká bereavement, pracuje se s těma lidma, kteří někdo umřel. To je jakoby jedna část, že se nepracuje s těma lidma, kde jim někdo odchází. A ten takzvaný denial, to jako popření ty situace, ten pak narůstá. Že? No a na té druhé straně ten denial je i dopředu. Že? To, že jako kdyby smrt neexistovala. Žijeme, jako kdyby neexistovala smrt.
Yes.
Nechceme si hodnotit třeba život a podobně. Jo? A taková ta běžná věta, ne, ty budeš žít dlouho. Jo? Prostě to je takový jako to, co si lidi myslí, že je správný. A vlastně to, my se asi dostaneme k tomu i k těm otázkám třeba víry, jo? Tak třeba taková ta správná víra třeba, která si já myslím, že by měla v tomhletom být, tak tam ta příprava na tu smrt tomu jako to s tím patří. Jo? A samozřejmě jako psychoterapeut, no jednoznačně, že jo? Tak jako ze smrtí se setkáváme všichni a není možný prostě si myslet, že to potom nějak jako budu řešit jako v tu chvíli. Jo? To,
tak jako... tam asi figuruje nějaký strach. Jak, co to je za strach vlastně?
Strach samozřejmě, že máme jako ten...
Přirozená nějaká obrana, nebo co to
naše
je?
Naše instinkty velí jako přežít samozřejmě, jo? Ale běžné, normální, tradiční společnosti by mělo být to, že prostě se smrtí se počítá, že svý blízký doprovázím a vím, že já jednou budu umírat a mě budou mít blízci doprovázet. To se úplně jako vymazalo.
Ale jsou společnosti, pokud si to myslím správně, já nevím, třeba Japonci mě napadají, který to přijímají jako je blížší cestou, než třeba Češi mi přijde, ne? Že
tak Japoncím, to mně přijde jako jiný extrém, jo? Kde jako
ale
sebevražda
tak, když
se
bavíš o tom, že my to vytěsňujeme, tak určitě jsou i společnosti, které to jako...
Sebevražda je jakási otázka cti, nějaké situace a podobně.
S těma starýma lidma v té rodině třeba. No.
Jo, tak samozřejmě to je, jakoby v tomhletom je ta... Obzvlášť tady ta střední a východní Evropa si myslím hodně postižená, že prostě, jak říkám, my jsme tady nabyli to přesvědčení, že tyhle věci se neřeší, to řeší někde stát v nějakých institucích. Jo? A nekonfrontujeme se s těma umírajícíma vlastníma nejbližšíma příbuznýma, tak jak můžu jako řešit svoji vlastní smrt. Jo? To...
Zpět ještě vlastně k těm zařízením, jestli se dá říct, nebo k paliativní péči. Máš ty zkušenosti, tak dalo by se nějak popsat, co ten člověk na konci, úplně na úplném konci jako zažívá?
To je strašně rozdílný samozřejmě. Jo. To, u některých lidí to přichází strašně rychle. Někteří lidi naopak skončí v nějakém stavu menší pohyblivosti. A někteří lidi zemřou rychle a bezbolestně a mnoho lidí zemře s velkýma bolestma. A když mluvíme o té léčbě bolesti nebo tady té péči, která souvisí i s tou bolestí, no tak, jak říkám, většina těch lidí v podstatě vyhlíží tu možnost toho konce, většina těch lidí vědí, že ten konec přichází. Ne všichni, ale většina ano. A část, nevýznamná, by přivítala nějakou pomoc, obzvlášť v té situaci, kdy my ten život uměle dlouho umíme prodlužovat těm lidem. Ještě o týden, ještě o měsíc. Ale jako už to nemá ten význam. Jako něco jiného je moje maminka a její dvě sestry zaráz onemocněly s rakovinou tlustého střeva. Já jsem ji donutil k nějakým lékařům a ona ty své sestry přežila 25 let. To je prostě jiná situace, než když jí najednou je skoro 90. Víme, že už tam se nedá dělat nějaký operace a teď je otázka, jestli máme prodlužovat další týdny nebo měsíce nebo možná půl roku. Jo. Myslím si, že tam by si to měl mít možnost určitě, tohle minimálně by si měl určitě mít možnost rozhodnout ten člověk a možná by mu někdo měl i terapeuticky pomoct, aby se uměl rozhodnout, jak si překonat třeba některé obavy, ale jak říkám, většina těch lidí nakonec už tu obavu nemá. Už vědí, že ten konec by měl přijít a my jim to ještě prodlužujeme chvíli. Jo.
Ta paliace jde teda velmi jako kupředu v současné době, jestli tu zkušenost nebo informaci máš, tam už ta terapeutická pomoc je? Nebo jak pomáhá jde? Jim někdo?
Jak jde? Tak jako my máme spoustu pořád velkých baráků na rozdíl od zbytku světa. Já to vytýkám jak těm krajským úřadům, tak vlastně té národní síti péče, že prostě pořád prodlužujeme ty obrovský baráky, kde ty lidi žijí jako ve stovkách, tam nějakých. Ona se strašně zlepšila, ta péče o ty seniory, teďka, když mluvím hlavně o seniorech. Jo. Ale pořád tam ty lidi jsou osamocený. Jo. Je to, že tam někdo přijde jako několikrát za den do toho pokoje a až ten člověk už tam nežije v nějaký králíkárně, kde jich je tam třeba 15, a nebo 10, nebo já nevím, třeba 8, nebo třeba 5. Jo. Tak, ale i to ještě pořád existuje. Jo. Takže tady jako pořád před náma čeká obrovská. A pak jsou prostě baráky, který tohle už dělají jinak. Jo? Jsou to třeba ty hospice, který moje maminka byla jako vždycky na nějaký výpomoci v hospici, jako třeba na týden, když jsem já potřeboval někam odjet, jo? Tak to je úžasný. Jo? Ale ten člověk je tam pořád osamocený.
Tam ještě hraje roli nějaká svéprávnost toho rozhodnutí, jo? Když bychom se bavili o nějaké eutanázii už, nebo něčem jako svobodné sebeusmrcení. Tam proto jsem se na to teď i ptala, tam určitě musí být nějaký zásah terapeuta, psychiatra, já nevím přesně, které profese z tohoto oboru, který přece rozhoduje o té svéprávnosti toho člověka to rozhodnutí udělat. A to asi není úplně lehký. Jak to
určitě není lehký a obzvlášť u těch seniorů, kdy tam ty hranice se už jako smazávají někdy. Kdy samozřejmě část těch lidí různě halucinuje, nebo je třeba jako mentálně na tom tak, že prostě neví, jestli je den nebo noc, nebo který je rok, nebo jestli mluví s mužem nebo s ženou, jo? Nepoznává lidi, jo? Tak tam je to složitější samozřejmě. Tam najít tu správnou hranici jako není lehký.
Z toho důvodu tam se, protože ten zákon, který třeba funguje v zahraničí, tam vždycky má nějakou jako delší cestu právě posuzování různými těmito profesemi, které určí, že jsi jako, nevím, jestli se dá říct kompetentní, nebo máš to svolení k tomu vykonat třeba nějaký to sebeusmrcení. Tak kdo tohle nastaví, nebo kdo tohle určí, jo? Nebo jak se to určí vlastně?
Já na to nemám jednoznačnou odpověď. Já myslím, že to je na nějaký konzilium prostě odborníků, který by jako se měli podívat na různý detaily a konzilium odborníků při každým jednotlivým takovéhle situaci. Ta zkušenost ale u toho sebeusmrcení, jestli to chápu já dobře, jako co vím i ze statistik a co znám jako z praxe, tak se většinou ale netýká téhleté skupiny lidí, kteří jsou nějak třeba jako mentálně na tom tak, že neví, kde je, který je den a která je noc. Jo. I když i ti lidi vám občas řeknou, už mě zabijte, nebo něco takového. Jo. To jsou jako hodně rozdílné situace. Jo.
Když jsme u toho, tak pořád se tady bavíme napříč různými díly podcastu o právě dvou způsobech, které nějaký konec jako přináší, a to buď teda asistované sebeusmrcení nebo eutanázie. Jak ty se na ty dva způsoby díváš nebo preferuješ třeba jeden z nich jako tak vhodnější pro naši společnost?
Já určitě, jako eutanázie má hodně složitých etických jako momentů, protože tam někdo asistuje. Takže to dělá, vykonává. Jo? To je hodně složitý. Ale myslím si, že tam, kde se, je pro mě jednoznačný, tam, kde se člověk sám rozhodl a chce to udělat, tak v dnešním poznání vědy, nebo jak to říct, té psychologické vědy, víme, že pokud to člověk chce udělat, tak je v takovém rozpoložení, že jako to, co můžeme nabídnout, je prostě nějaký humánní prostor pro toho člověka. Že když to pak bude dělat nějakým, jak jsem třeba mluvil o tom pánovi, který byl vlastně mýho věku, když se pokusil sebevraždu, tak prostě někde našel v kuchyni nějaký nůž na chleba s těma zoubkama a teď se tam prostě pižlal chudák. Jako jo. Jo, to jsou věci, proč. A se asi dostaneme i k těm otázkám teologickým. Jo. Já si myslím, že dneska víme, prostě, že pro část lidí vlastně není jiný řešení, protože jsou v takovém duševním stavu, že stejně budou hledat nějaký způsob, jak zemřít. Buď to mám vyhladový, jo, prostě, nebo umřou téměř žízní. Prostě odmítnou jíst. Jo, zkusí něco. Prostě ve chvíli, kdy onemocnění, stejně ten život vzdají. Jo. Jo, tak jak říkám, tohle je, jak kdybych jako chtěl dneska jako moralizovat člověku, který má poruchy příjmu potravy, že je nemá mít. Prostě jasně. Poruchy příjmu potravy jsou nemoc a deprese je taky nemoc. A ta deprese mě často říká, jako nechci už dál pokračovat v tom, co je tak strašně těžký pro mě, jako je můj život.
Jasně, ale teda zpět k té mé otázce. Nemáš vyhraněný názor na to, co je vhodnější, nebo ty oba dva ty instituty jsou na svém místě?
Jako ten takhle, pro mě je mnohem jednodušší pochopit a přijmout ten institut, jak si jsem zapomněl. Sebeusmrcení, ten je jednoduchý a tam si myslím, že jak si nemá nikdo právo tomu člověku říkat, že to má být nějak jinak, protože u eutanázie je mnoho takových jako niancí, kde je to hrozně složitý, jo? Kde, kdo to má být, v jakých případech, komu, kdo o tom má rozhodovat, jestli v tom mají být nějaký příbuzní lékaři a podobně. Jo? Je to zneužitelný a tak dále. Jo?
Na druhou stranu.
Těch věcí je tam jako mnoho.
Jasně.
A nějakou formu v tomhletom určitě bych chtěl najít. Jo? Ale nevím, jakou přesně. Jo? Já nejsem na tohle odborník.
Čistě jak osobní názor, protože samozřejmě ta eutanázie je pro lidi, kteří už sami ten úkon nedokážou udělat
tam
fyzicky.
To chápu přesně. No. A pro mě určitě, když ten člověk ví, co chce a potřebuje něčí pomoc, tak tam není pro mě otazník. Ale tam je ještě mnoho niancí jiných, které jsou tam pro mě otazníkem. Ale tohleto já za sebe vnímám jako něco, co je prostě akt milosrdenství, když mě budou teď všichni jako být za to, že to říkám, obzvlášť jako z té teologické obce, ale
pojďme už tam.
Pardon, já se tam pořád jako tlačím, že jo?
To je zajímavá věc samozřejmě, že ty ses rozhodl kromě dalšího studia potom věnovat mimo jiné i teologii. Byl to třeba i jako jeden z těch důvodů, že ses pro to studium rozhodl po té zkušenosti v tom hospicu nebo v tom domově důchodců?
No to nějak souviselo,
Nebo co ti vedlo ke studiu teologie?
Já jsem napřed chtěl začít studovat teologii, ale neměl jsem ani maturitu a u toho jsem chtěl někomu pomáhat, protože jsem byl mladý nadšenec. Nadšenec i v tom křesťanským, nebo jak to v tom náboženským smyslu, nebo jak to říct. A to mě hodně ale formovalo jako v tom pohledu, co je reálný.
Chtěl jsi být kněz?
Chtěl jsem být kněz, ano. Dokonce jsem byl přijat do semináře, ale nikdy jsem tam nenastoupil.
Možná ještě důležitý říct, proč se o tom bavíme zrovna o tom, protože to je poměrně, si to protiřečí. Ty jsi podporovatel teda nějaké formy ukončení života dobrovolné a zároveň teda si věřící člověk, což teď nevím, jestli to je kolikáté, 6. přikázání nezabiješ, jsem si tady našla, respektive obecně křesťané nebo věřící lidé nejsou většinou podporovatelé tohohle institutu, tak proto se k tomu dostáváme. Tak jak to, že ty jsi?
Protože mám životní zkušenost, tu teologii chápu. Myslím si, že dobře. A zároveň jsem psychoterapeut a mám ty vědecké poznatky. To je stejný téma, jako když se budu s některými věřícími bavit o tom, jestli má být prohibice drog, anebo je lepší nějaký jiný řešení. A já chápu, že to lidi nechápou, když nemají mý poznatky. A mě to třeba trvalo léta, než jsem některé věci jako pochopil a přijmul a podíval se na ně jinak. Takže si myslím, že prostě v tomhletom smyslu, to, a když se bavíme o tom čestým přikázání, tak i to je konfrontovaný například tím, že můžu v sebeobraně zabít. Nezabiješ, v sebeobraně můžu zabít. Takže nic není jako tak, jako že to má být jako vytržený z kontextu a doslovný. Přikázání jsou starý zákon, to není křesťanství. Přikázání jsou pomůcka, katechetická pomůcka pro děti.
Jasne.
Ale my je používáme prostě jako jakýsi prostě morální apel, kde držíme jaksi mocensky lidi v nějaký poslušnosti. Ale dospělý křesťanství tohle by mělo opustit. Dospělý křesťanství by mělo taky počítat s tím, že taky jsou nějaký poznatky vědy. Jo? Já nevím, nakolik mám se teďka rozvykládat o té teologické
teďka
části. Jo? Ale
máš prostor.
Já ti neberu otázky, víš? Ale,
ne. To je samo o sobě, je to jako zajímavý, ta teologie. Klidně se rozpovídají, mě zajímá.
V teologii jsou takový dva přístupy. No. Interpretace té knihy, od které se to křesťanství odvíjí, že? Která se jmenuje Bible. A jedno, ta interpretace věří, že to je slovo od slova jako Korán, prostě diktovaný tím Bohem, a jiná interpretace, to je ta teologická fakulta, kterou já jsem vystudoval, je, že to má dva autory. Jeden autor je člověk, ten druhý je teda ta duchovní bytost nějaká. To znamená, že to není tak, že tam je něco doslovného. A navíc, jakoby, když potom konfrontuju ten starý zákon s tím novým zákonem, tak ten nový zákon, tato učení jako toho Krista je velmi liberální a staví ten starý zákon a tady ty přikázání na hlavu. Jo? To je prostě, kdo se od toho takhle odráží. A na tom staví nějaký jako fundamentalistický pravdy. Velmi nemilosrdný. Tak myslím si, že ty lidi nepochopili někdy křesťanství a žijí v nějakým dětským katechismu.
Jo? Že to, a proč to tak je? Nebo je vůbec jako možno, jasně, a je možný křesťanům, věřícím lidem vysvětlit teda nějakou cestou, že by, já nevím, měl mít člověk možnost ukončit svůj život třeba v momentu.
To je podobné, jak to jsou tady ty kazatelé tady těch jako pekel a hříchů, jo? A když se potom podívám do toho, co teda říká ten Ježíš k tomu, jak bude vypadat ten poslední soud, říká jenom jednu věc, pomohl se nebo nepomohl s lidem. Říká, postavil jsem si jedny dole po levici a druhý po levici a po pravici a těm po pravici jsem řekl, pojďte ke mně. Když jsem byl nahý, oblékli jste mě. Když jsem byl ve vězení, navštívili jste mě. Když jsem si potřeboval pomoc, tak jsem a nemohl si pomoct. To už tam není, ale to už dodávám. Jo? Nic jiného tam není. Tam není nic takového, jako že to je smrtelný hřích. To, co jsou takové pomůcky katechetické pro děti. Ale my se toho držíme, jak prostě u dospělých lidí jako děti. Jo? Ale to, co to křesťanství jako hlásá, je milosrdenství. A teď jako my máme nějaké vědecké poznatky. My víme dneska, že dřív se věřilo, že jakýkoliv přejídání je těžký hřích. My dneska víme, že třeba bulimie je těžká duševní nemoc. Posíláme ty lidi do pekla? Někteří faráři to dělají, bohužel. A já si myslím, že od nich je to hřích ty lidi takhle děsit. Jo? Že to vlastně nemá nic společného s tím kristovským pohledem, který on říká jako milosrdenství chci, ne oběť. Jo, takže tam, já to tam nevidím nikde, tady ten, stejný je to s těma závislostma, kterých já pracuji a narážím na ty křesťanský velmi tvrdý, nemilosrdný jako pohledy, je potřeba ty lidi zavírat do vězení, trestat je a ty lidi jsou závislí, to znamená nemocní. Ten nemocný člověk potřebuje pomoc. Stejně tak duševně nemocný člověk, kdy chce si a my dneska ty poznatky máme, už nechce žít, tak já s tím stejně nic neudělám. Posílat toho člověka do pekla, jo, je přece něco, co, ale jasně, mám nějaký prostředky, léky, některým lidem se snažím pomáhat, dávám jim možnosti terapie, ano, a podařilo se mně některý lidi, a nebylo jich málo, kteří mysleli na sebevraždu v mé vlastní praxi, dovést k tomu, že žijí dneska spokojený život. Pro část lidí to možnost je a pro část lidí víme, že ne. A ty lidi pak umírají jako hrozně často. Já to za toho člověka nemám rozhodovat.
Jasně.
Pokud ten člověk má tu možnost si to rozhodnout, tak jako kdo jsem já, abych ho soudil. Jo, tak já tam v tom křesťanství nevidím, ale možná jako 99% mých kolegů by mě řeklo, že to je úplně jinak, ale já to tam takhle nevidím a myslím si, že to jako s dnešním poznáním takhle tvrdě prostě stavět nemám a nesmím a že to je dokonce velmi nemilosrdný.
Ale mě ještě zajímá, jestli existují i z pohledu té drogové politiky nějaké, dejme tomu, napadají mě psychedelika nebo něco podobného, které mohou těm lidem na konci cesty nějakým způsobem pomoct. A jestli by třeba i v rámci paliace nebo v rámci toho umírání u starších lidí bylo podle tebe do budoucna místo nebo prostor pro pomoc i prostřednictvím těchto látek.
Obzvlášť tam vidím obrovský prostor právě u těch seniorů, kde ty psychedelické zážitky za pomocí terapeuta, lékaře, psychoterapeuta, provázení často je právě konfrontace s tím, kde jsem v životě, jak se smířit jako už s tím koncem, ke kterému vím, že jdu. Mně je 58 let a mně se změnil pohled a já vím, že už nekoukám tolik do budoucnosti už teď, ale koukám se na třeba příštích 10 let, kdy si říkám, ještě mám chviličku něco udělat. Už nemám jako před sebou celý život, jak se máš před sebou život, já už nemám. Jo? A to člověk najednou ví. Najednou se, je to jasné.
A to víš po užití nějakých psychedelik, nebo
ne, ale
se k tomu dostáváme? No.
Já to nemám tu potřebu si jako procházet žádným psychedelickým zážitkem, protože mám za sebou nějaký školy meditační, nebo jak to říct, a ono to stejně funguje. Úplně
cesty jsou různý, ale výsledek může být podobný.
Ale vím, že pro mnohý lidi za pomocí ty terapie by to pomohlo, ty lidi by se smířili se spoustou věcí, každý člověk si nese za ten život spoustu jako věcí, který ho trápí, který třeba chtěl udělat jinak, nebo pocity viny, jo? To všechno je potřeba asi jako někdy na tom konci života trošku jako představit a nějak se s tím jako si to projít a vlastně smířeně odejít. Jo? Taky jsem viděl lidi, kteří odcházeli velmi nesmířeně.
Jasně. A čistě prakticky to smíření pomocí psychedelik, protože jsou určitě diváci, co nás poslouchají třeba nebo sledují, neumí si to čistě prakticky představit. Tam je důležitý ta řízená terapie, tam u toho musí být i psychiatr nebo člověk, který dohlíží na to. A jak to prakticky probíhá?
No, jako v té medicíně je to hodně na začátku, že my víme, že to umí různý šamanský školy tisíciletí, ale v té medicíně je to hodně, hodně na začátku. Ale v podstatě to je dost podobný jako tím, že ten člověk se dostává do změněného stavu vědomí, tak může prožívat ty věci a otevírat věci, který má zastrčený a často si je neuvědomí. Najednou to nevědomí a podvědomí může vyskočit nahoru a něco vidí, něco slyší, něco prožívá a ten terapeut ho vlastně tím provází. Mm-hmm. Jo? Pomocí otázek nebo i někdy jenom dohlížení prostě a tak. Takže a samozřejmě přípravy předtím a práce poté, jo? Protože pak něco se děje poté, jo? Ten člověk to nějak doprožívá a tak.
A ty říkáš, že to je v začátku. A je k tomu, co je k tomu potřeba, aby se to dělo nebo začalo dít třeba častěji, aby se k tomu dostala širší skupina lidí?
No, s tou širší skupinou
trochu
lidí.
Trochu mířím do politiky, ještě na závěr.
To bude horší, protože to zdravotnictví vždycky bude strašně omezený v téhle věci, protože ty lidi, kteří to dělají, stojí dost peněz. Já si myslím, že musíme udělat jako v té politice dva kroky. Jedna je to, že prostě v tom zdravotnictví je to potřeba umožnit vůbec, protože ty nejlepší látky, ty vlastně nejsou zatím na seznamu možných, jako třeba psilocybin. Byť jsou na tom už mnoha desetiletí jako výzkumy a víme, že to funguje, stejně tak například MDMA, taky už víme, že to funguje. Já jsem byl na nějakém výcviku v Kalifornii, který byl hrazený americkou armádou. Jo? Tam to dělali třeba s lidma, kteří přišli jako z válečného prostředí. A funguje to prostě. Takže to je jakoby jedna část, umožnit to jako léčiva v tom léčebným prostředí, ale dneska to používá v Evropě. Já jsem si udělal takový odhad, tak trošku přes palec, a já myslím, že to je třeba skoro 2 miliony lidí, kteří mají zkušenost Evropské unii s nějakým takovým šamanským rituálem, že to má velkou renesanci. A ty lidi se ale pohybují v jakýmsi nelegálu v podstatě. A když už to takovýhle množství lidí jako používá, tak bychom to měli dát prostě nějaký koridor a nějakým způsobem to pod nějakýma standardama povolit, než to nechat v tom nelegálu. A toto jsou určitě jako rozhodnutí potom v těch sněmovnách a evropským právu, mezinárodním právu zároveň, co se týká toho léčebného použití, tam je to jenom prostě jakýsi souboj s farma biznesem, ale jinak tam není důvod, aby to nikdo tam není žádný důvod, aby se to nestalo. A co se týká toho nemedicínského použití, tam je to složitý, že jsme pod nějakýma mezinárodníma zákonem, ano.
Vlastně. Směřuju trochu do té politiky z toho důvodu, že jak tento zákon, tak i ten zákon třeba na prosazení eutanázie nebo asistovaného sebeusmrcení má podporu široké veřejnosti. Ta eutanázie je přes 70% podle nějakých posledních průzkumů. A i přesto už 30 let po revoluci nebo ještě víc se nepodařilo o tom zákonu pomalu začít ani mluvit, respektive aby prošlo třeba aspoň prvním čtením ve sněmovně. Jo. Proč to tak je? Čistě z politického tvýho zkušenosti,
politici,
pohledu.
Politici nechtějí riskovat, aby byli příště znova zvolení a nechtějí se dotýkat témat, které jsou příliš složitý. A tohle je strašně složitý téma. A to, že to má nějakou podporu veřejnosti, to pořád je to složitý téma, protože jakmile jsem já ten nositel, tak dostanu prostě vždycky tu kritiku i z té druhé strany. A pak mám nějakou členskou základnu. Politik se stává politikem ne, že ho volí nějaký lidi v referendu, ale protože ho napřed někdo v primárních volbách v nějaké straně musí pustit dopředu a ty strany obecně jsou, protože jsou opatrný, tak jsou konzervativnější než voliči. V tomhletom smyslu. A teď nemyslím v tom smyslu konzervativní strana, ale konzervativní ať napříč. Jo? Ať to byly levicový nebo pravicový strany, nikdo se toho nechce dotknout, protože to příliš složitý. Jo?
Možná to stejně jako vyvolává strach to téma.
No taky možná, ale hlavně myslím si, že mnozí lidi by proto klidně někde, když zvedli hlas, hlavně kdyby u toho nemuseli být jako oni ti, kteří, a hlavně, aby aby na ně někdo neukázal, jo? Že prostě, a já myslím si, že bych našel i nějaký katolický teologi, který by mě podpořili, ale neřeknou to na hlas, protože by dostali zleva a zprava, já předpokládám, že po tomhle dostanu strašnej hel, jo. A neměli jsme na to čas, aby jsme si otevřeli ty teologické spisy a zároveň to postavili proti tomu, proti těm vědeckým poznatkům a skloubili ty věci. Jo? Na to není v takovém
podkladu. To bylo speciální vysílání.
No, ale jak říkám, tohle prostě je... Nechci ukazovat na nějakou jednu konkrétní stranu, která má nějaké množství poslanců ve sněmovně, protože si myslím, že to není jenom o té jedné konkrétní straně. Jo? Že to není jenom o křesťanských demokratech. Jo? Že to je opravdu o tom, že sněmovna je vždycky konzervativnější než veřejnost. Protože to znamená prostě zariskovat, jestli budu příště znova zvolen uvnitř své strany. Jo, dneska jsem se bavil s tou novou takzvanou kalouskovskou stranou, nebo jak to říct. A bavili jsme se o tom, jak vy se díváte na to téma, který já jako jsem nositelem mimo jiné, ale jsem nejvíc vidět jako tady v té oblasti za konec prohibice a trošku milosrdnější, humanističtější přístup, regulovaný trh. Lidi se toho bojí. I když si myslí, že to je správný, tak se to bojí, jak se k tomu přihlásit. A já působím, já jsem spíš jako konzervativní člověk ve svém životě. Já nepiju alkohol, neužívám žádný drogy, nepiju kofein, jo, nebo možná v čaji, ale nepiju kafe, nekouřím, prostě jo, snažím se žít zdravě a tak dál a tak dál. A přesto jsem toho nositelem, protože jsem k tomu doputoval po dlouhých letech práce a studia v téhleté oblasti. Chápu, že tomu lidi nerozumí, ale když to říkám nahlas a řeknu to do médií, tak najednou působím jako extrémní člověk, jako nějaký člověk, který přináší nějaký jako extrémní názor. To tak není, ale obtížně se to vysvětluje. Takže postavit se za svůj názor v nějakým takovýmhle těžkým tématu, jako je prostě ukončení dobrovolných nebo pomoc při ukončení života nebo dokonce eutanázie, je strašně těžký v té sněmovně. Jo? Já si myslím, že to nemůžou nastavit politici. Já si myslím, že to můžete nastavit takovýmhle podcastem, že to může se nastavit nějakými odborníky, kteří o tom budou mluvit, že o tom musí veřejnost slyšet od těch lidí, kteří to chtějí, těch lidí na třeba v imobilních nebo lidí, kteří prostě jako dlouhodobě trpí a nějak se soudí a třeba chtějí jako se k tomuhle dostat. Taky možná jako přivést lidi jako z jiných zemí, kteří o tom budou mluvit, kde už se to zavedlo, protože doma nikdy není nikdo prorokem. Prostě jako čekat tohle od politiků nejde.
Tak jo, tak já doufám, že jsme na začátku cesty, kdy na konci bude nějaká svoboda a taková velká věc se podaří. Tak děkuji moc
a
za...
trošku toho milosrdenství.
Děkuji moc za tvůj čas, za povídání, za to, že jsi přišel.
Díky za pozvání.